Dobrodošla v novi epizodi Kozmo podcasta, ki ga vodim Flora Ema Lotrič in ti skupaj z odličnimi gosti pomagam, da postaneš bolj samozavestna na vseh področjih svojega življenja. Smo v enem takem zanimivem obdobju, v obdobju izpitov in pa tudi zdaj se končujejo tisti najtežji projekti v službi, zdaj je čas, ko je treba pred poletjem res stisniti do konca zadnje moči, da se vse spelje tako, kot je treba, pa ponavad pride še kakšna spomladanska utrujenost in še razni osebni izzivi in verjamem, da tudi ti včasih bi se kar samo usedla na kauč in rekla, oh, kako je vse težko, jaz ne vem, če bom zmogla, ampak takrat, ko je meni najtežje, se jaz najbolj spomnim na babico. Moja babi je mogla že pri 16 letih migrirati iz Hrvaške v Slovenijo. Mogla se naučiti nov jezik, si zgraditi nov dom, novo družino, nove prijatelje in ona je mene že od malega učila, veš kaj, Flora, čisto vse se da. In nikoli ne bom pozabila njenih besed, če sem bila kdaj v stiski, če mi je bilo kdaj težko, če sem bila kdaj pred kakšno res veliko preizkušnjo, mi je rekla, Flora, kjer je volja? Tam je pot. In teh besed ne bom nikoli pozabila, danes pa sta z mano dve čudoviti gosti, ki sta živ dokaz, da te besede držijo kot pribito. Z mano sta vrhunska podjetnica Zorja Kolin in pa njena hčerka. Zori ne samo, da je vrhunska podjetnica, ampak je predvsem ženska, ki jo res občudujem zaradi njenega ogromnega srca, zaradi njene pozitivne energije, volje do življenja, zagona, moči, predvsem pa zato, ker je mama z veliko začetnico. Njena hčerka Tanja je pa borka, močna, čudovita punca, ki je doživela in preživela nesrečo, s podobnim izidom, kot ga ima tudi Schumacher, se pravi s podobno poškodbo, ampak poglejte jo, ona danes živi polno svoje življenje in ne samo to, je tudi študentka na drugem letniku evropskega prava. In mislim, da je to tak močen uvod, da vam lahko rečem samo še živjo in kako sta.
Živjo in hvala za tako ganljiv uvod, v bistvu si me ganila, a ne Tanja?
Tako je, pa vse je res.
Res je. Jaz sem zdaj malo v bistvu spoznala tvojo zgodbo, zato bi mogoče najprej začela pri tebi, Zori.
Okay.
Ti si res vrhunska podjetnica, najbolj te poznamo potem, da si ena od treh ustanoviteljic tako dogodka, kot tudi podjetja 500 podjetnic. Imaš pa tudi Zori Events, kjer organiziraš poslovne dogodke. Ampak jaz tvojo zgodbo poznam in vem, da ti ni bilo vedno poslano z rožicami. Vem, da si imela že pred to nesrečo ogromno enih preizkušenj, za katere pa mislim, da so bile nujno potrebne za tvojo pot, ker najbrž mogoče ne bi zmogla vseh teh izzivov, ki so ti bili dani kasneje, če se ti ne bi že prej toliko enih stvari zgodil. Zdaj pa prosim, lepo povej za začetek, kako to, da si se sploh odločila za podjetniško pot, kaj te je v bistvu peljalo do tega, da si stopila v podjetniške čevlje?
Nisem se odločila. V bistvu si nikoli nisem želela biti podjetnica, jaz sem bila zaposlena v podjetju in jaz sem mislila, da je pač to. Konc koncev sem bila zelo zadovoljna, potem je pri nas v podjetju prišel do raznih pripetljav in dogodkov, ki so vplivali in v bistvu sem ravno v tem času zanosila, izvedla sem, da sem tudi rizično noseča in v nadaljnih parih dneh dobila tudi odpoved. In v bistvu takrat s trebuščkom na zavod si nekako nisem želela, vedela sem, da s trebuščkom nove zaposlitve, mislim, si vemo, koliko je ura, a ne? Kaj ćemo se tukaj spuščati v podrobnosti. V bistvu sem pa sanjala mečken, tako potihoma od daleč o nekem dogodku za podjetnice, ker sem namreč v prejšnji službi tudi pomagala oziroma bila me v organizacijskem odboru za bančne igre Slovenije. In v bistvu me je takrat najbolj zadešala v bistvu ta organizacija dogodkov. In ko sem se enkrat znašla na nekem trgu, ko ne poznaš ljudi, ko tebe drugi ne poznajo, potem veš, da nekaj treba na tem trgu urediti, da vzpostavimo neko priložnost povezovanja med podjetnicami, da povemo, da obstajamo, ker namreč veliko krat nas menjujejo za menedžerke in tukaj je ogromna razlika med menedžerkami in podjetnicami, ampak vse pogosto se to dogaja, da nas primerjajo in se mi zdi, da smo tukaj naredili res preobrat in z dogodkom 500 podjetnice je ustvarilo tudi neko gibanje, In menim, da še dan danes dogodek 500 podjetnic nima konkurence.
Ja, ti si ga sicer prodala skupaj s prijateljicami, ampak jaz sem bila letos tam, sva se srečali.
Tako.
Dogodek je bil res vrhunski in tudi jaz sem se pač v zadnjih letih podala na svojo pot. In je bilo tako fajn, da lahko vidiš v bistvu enako miselnost, enako voljo, enak zagon, ga mogoče pri drugih ljudeh ne moreš dobiti, ker seveda ga nimajo, ker ga ne rabijo imeta. Ne? Ja. In pol se včasih počutiš res sam, sploh kot ženska. Ženske imamo še malo večji izziv graditi samo zavest, graditi posel, se povezovati in mi je bilo to res neverjetno doživetje. No?
Ja, v bistvu veliko različnih nas je. Ne? Govorim naprimer študentke, a ne? Ki si mogoče ne želijo prve zaposlitve, ampak se želijo voditi svoje podjetje. Vse pogosto se mi zgodi, da zelo uspešne menedžerke, ki so dobesedno že izgorele na svojih delovnih mestih, a ne? In si želijo neke svoje osebne poslovne poti. A ne? In tako zelo, zelo različno nihamo v teh predeljih in se mi zdi zelo pomembno, da je ustvarjen en takšen dogodek in da je masovno tako obiskan. A veste, zelo malo dogodkov se lahko pohvali s tolikšno udeležbo. Mm-hmm. A ne? To ni lahko sploh ne v današnjih časih, sploh pa ne po COVID-u. A ne, zbrat, ne vem, 530 podjetnic, samo ženska, ne, tako, res imamo pa še v rdečem.
Ja, takoj sem vedela, kaj sem prišla in kdo gre na dogodek, tako da mi ni bilo težko, šla sem za nalašč sama, zato da sem v bistvu bila prisiljena se povezati s čim večjimi ženskami, ker če greš prijateljico, si vedno pol tako malo samo ob njo priklenjena, ne, ampak sem rekla, grem sama, itak bom vedela, kdo gre tja, ker bodo vse v rdečem.
In točno to se dogaja, že na parkirišču vidijo, aha, se ta gre tudi, ne, pa ena tako. Drugi sledijo, ne, ker ena gospa je prišla iz Ajdovščine in je rekla, ma sem se zgubila, nisem vedela kam, pa sem pa videla in je rdeče in sem šla za njimi, ne, in sem prišla do vhoda, tako da je bilo prav zanimivo, v bistvu, ja, je to nas tudi povezuje, rdeča barva je barva moči, ženstvenosti, energije.
Strasti.
In sem tukaj se vse prepoznamo, a ne?
Absolutno, pa takoj nas opazijo z rdečo šminko ali pa z rdečo oblekico. Jaz jih imam tudi pol rada. No, ok, potem si ti prodala podjetje, šla še v druge vode, organizirala še drugačne dogodke, posebne dogodke, ampak potem eno jutro, eno noč, no, noč je še bila, se je pa tebi nekaj zgodil. Kaj je bilo?
Ja. Jaz sem v bistvu prejela klic, da ene, ta punca, ki je bila stanju zunaj, da se ne javi na telefon, med v stanju sve bila nekako vedno dogovorene in smo si šerali lokacijo, jaz sem pogledala, ker ob dveh zjutraj sva se še slišali, a ne, da grejo še obiskati en klub, sem nekaj seveda in sem pogledala, v tistem klubu ne bi bila, v bistvu tukaj nekje se začne naša zgodba, ti sem jo zjutraj iskala, ene dve uri, jo nisem našla, seveda vse prijateljice so imele potiho telefona, ne, in sobote na nedeljo zjutraj. Potem sem po dolgem iskanju sem šla prijaviti na policijo in potem sem, seveda je mož tudi ves čas iskal, potem sem pa sam dobila klic, on je krivo, kaj je rekel, Zori, bila je huda nesreča, zdaj, da so to naši otroci, no, tako da ravno takrat je potekal tudi Ljubljanski maraton, tako da sploh se ne spomnim, kako sem prišla iz Bežigrajske policije do UKC-ja. Potem sem tam sledil na prepoznavo, ker seveda to je bilo vse tako raztreščen, da v bistvu niso vedeli, kdo je, zato me tudi pač niso mogli obvestiti, je bila kot neznanka. In potem po prepoznavi sem čakala v enem prostoru, da je nekdo prišel, da so mi razložili v bistvu, kaj sploh je se zgodilo in da se v bistvu borimo za življenje, da je bila dvakrat reanimirana, so jo oživljali in da se borimo za življenje. In
kaj je bila
prva? Da najverjetneje ne bo preživela tako in da je v bistvu smiselno, da grem kar domov, da sploh ne čakam.
Kaj je bila pa tvoja prva misel, ko so ti to rekli, kot mama?
Res, da to ni res.
Da hočeš drugo mnenje.
Jaz sem šla v en svoj paralelni svet. Sem rekla hvala in sem se obrnila in sem šla ven. Se po moje so vsi mislili, da sem malo nora tam. Še dan danes po moje. Jaz sem šla ven in sem čakala, da pride drugi zdravnik, ki bo povedal, da pač to ni res, da so se zmotili. In pa je tako tudi bilo, je prišel sicer ta isti zdravnik in mi je povedal, da je zdaj stabilna, da tiste krvavitve, ki so oni mislili, da je to bilo nekaj drugega in da zdaj je stabilna in v bistvu se tukaj nekje naša pot začne.
Ok, zdaj greva pa še malo na te, Tanja. Dokam pa sega tvoj zadnji spomin pred nesrečo? Česa se še vse spomniš, od kje pa pol črta?
En mesec pred nesrečo.
Aha,
pa še jaz šola, smo imeli ekskurzijo na 4-dnevno neko potovanje po Bosni. In smo šli, sem šla s svojim razredom. In potem se ne spomnim nič več. Tudi, ker sem bila v šoli, pisala zapiske, sem brala po nesreči te zapiske, vidim svojo pisavo, spomnim se pa nič. En mesec, tako nekako, tam sem nekje začrtala.
In še vedno ti ni nič nazaj prišlo?
Ne, še kar nič. So rekli, da mogoče, pa ne, še kar nič.
No, važno, da se pa prej življenja spomniš.
Ja,
se
pravi,
do takrat se pa vsega spomniš.
Vse.
Vrhunsko. Ja, jaz bi se rada dotaknila najprej, kako je bila sploh pot do okrevanja. Mislim, kar se je vama zgodil, je čudež. Kar ste naredile, je čudež. Zdaj, se pravi, ok, ti si izvedla, je še upanje, bomo zmogli, ampak kako je bilo pa pol potem? Kakšen je bil proces?
Ja, težko je. V bistvu povem to zato, ker jaz pač nisem poznala te poškodbe glave, te poškodbe možganov, temu se reče difuzna aksonska poškodba. Ves čas so govorili o njej, ampak jaz nekako si nisem spuščala in nisem šla takoj brati, kaj to pomeni, ker sem nekako sumila na to, da je to nekaj groznega in hudega. In v bistvu sem to kar malo ignorirala, zaradi tega, ker je Tanja imela res toliko telesnih poškodb, a ne, od vratu na vzdol, v bistvu res, ona je bila, celo telo je bilo v bistvu polomljeno in poškodovano. In mi je bilo že tega tako veliko, a ne, da enostavno ta del še nisem zmogla. Ampak zaradi neprestanega opozarjanja, ne, se viste, ona ima difuzno, gospa se zaveda te resnosti situacije, ne, sem jaz potem šla en večer, ne vem, pozno zjutri brat. In pa me je paratel, v bistvu mečkan strah, a ne. Potem sva se z možem usedla in sva se pogovorila, ok, zdaj pač nekako vse napovede so kazale na to, ker je bila v komi in ker se ni prebujala, da bo rastlina. In to so vsi govorili, ne? Da pač so nas pripravljali na to, kar je po en stran mogoče tudi prva, ne, da ni ravno obratno. A se veš, potem bi prvoga zakravatelj sparjela pa rekla, obljubili ste mi, povedali ste mi, ne. Seveda te pripravljajo na najslabše, ne. Ampak jaz se pa nisem mogla na to nekako. Jaz sem doma v bistvu šla takoj spati v njeno sobo, ko se je to zgodilo v času kome, a ne. Njene najljubše kombinacije, ona je tako zelo značilna, te njene kombinacije, kaj rada obleče. Sem kar zvečer vzela lepo, kot je to ponosila, dala zaprt. Na mizo sem vedno postavila še krožnik za njo, tudi ne glede na to, da sem vedela, da je ni, ker sem se bala, da se njena energija ne bi ugasnila. In jaz sem pač počela take nore stvari. Potem je moja prijateljica Irina Kahne naredila personalizirano v bistvu hipnozo za samo zdravljenje in prebujanje iz kome, kjer je v bistvu Tanja to ves čas poslušala in so jo tudi na UKC-ju sestre zelo prijazno spuščale tudi v času, ko mene ni bilo. Mislim, da je 26 minut trajala. Potem, jaz sem se to delala, kada sem zdravilka. Jaz sem kar prišla noc, sem si razkužila roke in pa sem malo polagala in sem si predstavljala neko lepo belo energijo. Spodbujala sem jo gibanju, a ne, ker kako je plesala, ta ne bila tudi državna evropska in svetovna prvakinja v plesu, tako da skusam, veš, pa bomo to, vse kaj bomo počeli, kako teče po travniku, ne vem, take nore stvari, tudi konc koncu vem, da v enem trenutku sem si jo predstavljala, kako me vpraša ali pa pove, da gre dan zvečer spet ven. Do te meja, ne, da pridemo spet na tisto zeleno vejo, v bistvu tako. Masirala, božala, crklala, pač se delala, tudi opravljala, take čveke sem ji govorila, da bi bilo zanimivo.
Da bi se malo nasmejala od znotraj.
Ja, vsak dan sem šla tudi urejena v bolnico, vedno sem se malo namazala, zrihtala, zaradi tega, ker je bila Tanja zelo, zelo odgovorna punca, zelo odgovorna in jaz pač vsak dan, ko sem šla v bolnico, sem šla z namenom, ker tam se bo pa zbudila, ne? In ko bo mene videla, jaz ne smem biti taka pač
se suta.
Boh ne dej, ne? Da bo ona, ko bo mene videla, da sem jaz ok, da bo ona vedela, da bo vse v redu. Ne? Tako, ampak to ni tako, kot v filmih, ko odprejo oči. Aha, pač delč od tega. Ne? Delč od tega.
Jaz si tega sploh ne znam predstavljati, ampak kar me je pa najbolj ganil, ko sem brala vajno zgodbo še iz prejšnjih intervjujev, Je pa zgodba o glasbi, ki si jo ti njej predvajala. Prosim, povej to, ker jaz sem glasbenica, sem pevka, ja. Mene je to toga ganil.
Ja, Tanja je otrok glasbe. Mm. Ona, ko se uči karkoli, ona, ko gre pod tuš, gre telefon z njo do konca na glas, tista glasba, in vedno je glasba. Ne? In jaz sem potem zbrala neke pesmi in tako, ki so se ves čas predvajale. Se pravi, ko nesreča bila 27. mislim, da zdaj ne vem točen datum, mislim, da 13. novembra ali pol, ne 5. novembra, mislim, da potem je pa Severina izdala jedino moje pesem. In jaz mislim, da je bilo to zdravilo zame takrat. Res, jaz sem to ves čas poslušala in sem mi to predvajala. Vsakeč, ko bi prišla, sem mi to pesem in pela in tako. In poznaje, ne, ko se je Tanja zbudila iz kome, nič ni vedela, ampak ustnice je pa odpirala na to pesem. Mislim, to je amazing.
Se pravi, ni vedela, ne, kdo je?
Ne, ona ni mogla, ne, ker ona je bila že v komi takrat. Ne, tako da tudi prej nikoli ni mogla slišati te pesme, ker Severina ni najna prijateljica, da bi mi delila. Tako da v bistvu, ko sem pa videla jo odpirati usta, ne, čeprav ona se, Talja se ne spomni, času ali pa da bi karkoli slišala, ne, ampak meni je to dokaz, ker ni mogla poznati pesme.
Pa naj pa še kdo reče, da vse te terapije, da vso to pogovarjanje, da vsa ta energija ne drži, da ne zdravi. Jaz tudi ful to verjamem, težko vedno bolj.
Težko je razložiti, ko nekdo reče energija, ne, nima barve, nima vonja, ne vidimo ja, ne, pak čutimo jo pa, ne, in to ni moč prezreti, ne, in jaz mislim, da noben, mislim, vsi zdravniki, vsi fizioterapevti, vsi, ki so sodelovali, so pač najbolj pomembni ljudje pa pri naši rehabilitaciji, ampak sama menim, da kot mama imamo to energijo, katere noben zdravnik nima. Tega dotika, te ljubezni, te moči, tega objema varnosti, jaz mislim, da tega pač nihče lastnemu otroku ne more dati kot pač starš.
Katerega momenta se pa ti, Tanja, prvo spomniš, potem, ko si se zbudila?
Prvo se spomnim bolnice, travme, pa ne več intenzivne, ampak že te splošne.
Na oddelku.
Splošna travma, ja. Tam so bile tudi sestre, ki so prihajale na prakso iz šole in so bile malo starejše od mene, pa so se z mano pogovarjale, pa mi delale kitke, tako da sem v bistvu, njih se najbolj spomnim. Prej sem se že zbudila, ne? Ampak...
Nimaš spomina. Kako si se pa počutila, ko si se zbudila?
Ne vem.
A ne veš?
Tudi tega ne vem. V bistvu sem se stavila, da sama, da zaradi toliko tabletov, in da me je čist odpeljali in mene tudi bolel ni nič, skor nikoli, se ne spomnim nekih bolečin, pa glede na telesne poškodbe bi mogle biti bolečine kar velike, ampak se ne zavedam, oziroma mi ni to blizu. Se spomnim sebe, da sem se premikala, govorila neki ful velik, kako sem razmišljala, kaj sem mislila o sebi, pa ne. Te neke svoje zavednosti nisem imela.
Zanimivo.
Mogoče, Tanja se v bistvu nesmiselno zbudila iz kome, kar pomeni, da ni vedela, kdo je. Niti kjer čas je, kjer leto je, a kdo sem jaz in kdo je ona. Nič.
Samo znala je besedilo pesmi, nora.
Odpirala je usta, to je, ja. Tako da v bistvu, če mene kot mama vprašate, meni je boljš, da se ne spomne, ker ni bilo nič tazga, ker bi se... Tanja sicer pravi, da bi se rada prišla do tega, ampak...
Mene mot.
Razumem, ja.
Ful me mot. Zdaj. Prej meni. Zdaj me pa ovira sam ta situacija, ker vem, da je nekaj o men, nekaj, kar sem jaz delala, pa tega ne vem. In meni lahko vsak proda zgodbo, kaj sem delala, kako, in jaz lahko kimam, ker jaz zase ne vem. Ta moment je tako.
V bistvu je pa, če vem, jaz zdaj za neko najlažjo razložitev, ne vem, kot en 8-letni otrok, v bistvu, še mlajši, v bistvu, tako čudno, tako čudna obnašanja so bila, nezavedna, kot, res kot mehen otrok, ki smo se učili vse od začetka.
Pisati,
govoriti, razmišljati, a ne, veliko vaj smo delali, ogromno enega dela je bilo prisotnega v bistvu, da smo danes tukaj, kjer smo, a ne, nič je ni bilo dano, no, za vsako stvar, ki jo danes vidimo, oziroma Tanjino rehabilitacijo kot tako uspešno, ni zdaj, da je to prišlo čez noč, daljši od tega, v bistvu se je mogla kar boriti, da je danes, pa še dan danes se mi zdi, da je tukaj, kjer je, ne. Nič, ni prišlo to s časom, a ne, da bo, ampak res ogromno, ja, lahko rečem, garanja, tudi kreganja med nama, nekaj enkrat, ko si v tej vlogi mame, zdravnika, fizioterapeuta, si zoparen, si tečen, ustrajaš, ker če želiš rezultat, ne.
Moraš.
Mogoče na tej točki lahko povem, da je zelo tanka meja. Med tem, ko se ti otrok smili, pa bi jo pustil primer, da ne naredi in v tistem, ko furaš neko špartansko vzgojo in težiš k temu, dej še dva, dej še to, dvigam se, zdravnej se, dej še to, ne. Tanja to lahko pove, da to tako.
Kako to balansirati?
Imela sem težke momente, da ko sem jo videla, je šla ful na žice, ful se ga dosliša, ampak da sem imela prav problem in da sem pred njo pazila, kako sem, kako stojim, kaj delam, samo zato, da mi ne bi mogla nič reči. Tako, no. Ampak je me pa pripeljalo do tega, ko sem zdaj drugače razmišljam, takrat, ja, je bil pa problem.
Ja, verjamem, ampak danes ne bi bila verjetno tukaj, če ne bi bila mama take jeklene volje, ker ti si celo službo pustila in vse evente, ker vem, da zelo, zelo rada delaš to, kar delaš in tudi to je ena zelo težka odločitev.
Ja, medva z možem sva tako razmišljala, da neki, to je najin otrok, kdor lahko največ naredi za svojega otroka, ja, medva, ja, kako je, tako da je, pač nam se je svet ostavil, a ne, ampak položence so prihajale, a ne, življenje se nadaljuje, ne glede na to, kakšno travmo mi preživljamo, a ne, in pač tako sva se odločila, on je skrbel za cel zunanji svet, kot jaz teh izzivov nisem imela, a ne, nisem razmišljala, a bo položenca ali tako, ali kako bomo živela, bomo imeli za fizioterapevte, za vsa zdravila in vse, kar je bilo potrebno naknadno, a ne, pa za braca še, a ne, takrat je bil on ravno prvi razred, odkud da može prevzel to skrb, jaz pa sem se v bistvu dobesedno preselila na traumatološki oddelki in v bistvu sem tam od zjutri do zvečer in celo noč bila ob Tanji. Zvezico sem zvezala postle, ker drugače bila Tanja pač pri prebujanju iz kome, čeprav je budna, ona ne spi, ona je budna, ampak so zelo nasilni, hotla se odpeti in je bila vešče zvezana, staj pa pač na rokah imela take loparje, da si ne bi povlekla celke, a ne pa vse.
Da se poškodovala.
Ker, jaz ne vem, lahko to pol izrežemo, Tanj, če to ti povej, če lahko povem o poškodbah. Sam to, da se zaveda, v bistvu, koliko jih je bilo, a ne, teh poškodb res ni bilo malo. Tanja je imela C1, C2, steklo v pljučih, zobe, nos, medenico, levo, desno, križnico, stegnenico, počen mehur, odstranjen jajčnik. Teh poškodb res ni bilo malo, a ne, tako da poleg poškodbe z glave, v bistvu, si veščas mogo tudi spremlja ta zdravila, a ne, ker, ne vem, v enem trenutku vem, ko so jo želeli dati liriko, smo vedeli vsi, da zelo slabo vpliva na možgane, a ne, in smo potem iskali druge poti, da ne bi bila tudi odvisna od tableta, ne, ker te bolečine pri takih poškodbah so ogromne, ne.
Ja, si predstavljam. Ja, ja, ja. Kako ste pa to nekako pol uskladili s celotno družino, ker če vse je pa tukaj en mejhan fantak, ki tudi rabi mamo, ki rabi neko podporo in a je on mogel pol tako na hitro odrasti in prevzeti vlogo starejšega bratca?
Malo res je. Za one momente definitivno je. Takrat.
Nekako sva se včasih zmožno zamenjala, da je bil on pri Tanji, pa da sem jaz šla po njega v šolo, no, je bil takrat zelo, zelo vesel, ali pa da sem prišla po njega na trening, ne, to ga je zelo drugače, smo si pa nekako v bolnici naredili neko mini dnevno sobo, kartali smo se, v bistvu štiri vrsto smo se šli enko, ne, da smo v bistvu Tanji učili prepoznavati barve, številke, ne, vse smo to počeli skozi igro, pa ogromno smo peli. Skoz smo peli. tako, mi smo se...
On tudi rad poje. Hudo. On ima rad glasbo.
Ja. Kolikor je bilo hudo, v bistvu mogoče najtežje mi je bilo v trenutkih, ko je kdo stopil v sobo, kakšne čistilke ali pa sestre, ko so nas videla, ne, ki so prepoznali našo bolečino, ki smo se jim pa en stran smilili, a ne, lej, ampak po te druge strane smo se pa delali, lej, kako je nam fajn, pa nam ni bilo delč od tega, ne, ampak delali smo se pa, kako je nam fajn, da, ker odgnjali smo to bolečino, da, da je bil smeh čim glasnejši, da smo pel, da so nas čist druge emocije, ker od žalosti res greš lahko sam na kolena in jočeš,
ja.
Ker ne veš, nimaš poti, ne vidiš, ne veš, koliko daleč bo lahko to zdravljenje prišlo. Vse se ti trudiš vsak dan, ampak ta čas, ne, predno se to stvari premakno, to traja. Ne, in,
zato ljudje smo pa nepotrpežljivi, bi vse imeli takoj.
Včeri, ne takoj, včeri.
Ja.
No, ta del, ko sem obiskval, pa smo igrali karte, ta del se spomnim. Predtem je bila pa intenzivna travma, ker smo bili pa privezane z temi vezicami. Ta del se ne spomnim, pa da sem bila nasilna. Jaz sem zelo taka dušica, nimam težav, nisem, ne vem, zbirčna, vse se prilagajam in nisem taka. Tudi ta del mi manjka, potem pa travma navadna, tam je bila pa mami z mano tudi čez dan. Oči pa tijen sva prihala skoraj vsak dan v bistvu, pa smo se igrali, pa pogovarjali, pa kartali, pa s tijenom sva to za njegovo šolo delala, ker sva bila v bistvu miselno, možgansko glihtam tam, tako da sem se v bistvu z njim učila, pa sva duhce rešvala, pa sva se pol kregala, kjer ima bolj prav, tako na... Ampak on je bil meni glih takrat, oziroma sem bila jaz njemu konkurenca takrat, ne. So bila res tam.
V bistvu, kar ena taka sreča v nesreči, da sta lahko vsaj šla skupaj čez določene izive. Glih se,
ja, gardoročen sestavali.
Ja, ker pač pri nas smo tudi imeli dve smrti v družini, ki sta bili pač malo težji in vem, da te, kakorkoli te taka izkušnja podre, kot družino te pa noro poveže. In takrat uskočijo babice, dedki, strici, tete, bratje, sestre in takrat si res uno, vse bomo sfajtali skupi. In jaz verjamem, da tudi zaradi takih stvari družine ful lažje ostanejo skupi in vi ste en tak ful lep primer tega, kako če se res dobro zorganiziraš kot v podjetju, z dobro organizacijo, z deljenimi vlogami, da vsak ve točno, kaj dela, se da v bistvu res ogromno narediti in pač Tanja je čudežni otrok in dokaz, da je to mogoče.
Res je. V bistvu, mogoče je tudi prednost bila ta, da nikoli nihče nikomor ni nič očital. V nobenem trenutku. Jaz sem tudi bila v trenutkih, ko sem mogla sprejeti neke odločitve vezano za Tanjo, pa me je mož vedno samo podporil. Nikoli si nismo, ne vem, karkoli nasprotvali, vedno smo bili tako timski, a ne, se bomo to, pa če kdo, ali pa karkoli se zgodilo, ok, se bomo to, tako, a ne, vedno smo bili
tudi
tako.
Tudi mene niso nikoli. Teoretično, oziroma v bistvu je, realno je moja krivda, ker sem bila v avtu, ker sem šla, ampak mi nikoli noben ni naprej vrgu, kaj si pa šla, kaj pa nisi tako, zakaj si pa tako, ne, vedno sta ne sodelovala, nima take sodelovati, ampak da mi nista se na to naprej metala, da smo v bistvu samo rešvali dano situacijo, če bi problem smo rešili, če je bilo pa dobro, vse smo pa i tako živali skupaj. To ni noben bil jezen ali pa karkoli, tudi bratec mi ni nikoli recimo, pa je mlajši, pa bi mogoče lahko imel te ne predstave, da bi mi pač rekel, zakaj pa, kako pa si. Ni me nikoli tako buzeriral, no, da bi me napadil, zakaj si pa, kaj pa ti je bilo. Ne, vedno so sodelovali z mano, mi pomagali, kam je bilo težko, so sam še eno roko nastavili, tako da.
Ja. Jaz sem to zdaj v zadnjem času opazila, ko sem spoznala res, recimo vaju, pa še ogromno enih čudovitih in uspešnih ljudi, da kaj je skupna točka vsem tem ljudem? Da ne gledajo nazaj, Ampak samo rešujejo dano situacijo. Ja. In jaz tudi se trudam, recimo tako, da vsako jutro pišem hvaležnost, zato da se že zjutri nacentriram na kaj je v mojem življenju dobrega. Pa pride kakšen dan, ki se ti vse sesuje, pa si imel prejšen dan tak, da bi si najrežile porezu, ampak zjutri si tako, oh, wow, ampak danes mi je pa, ne vem, roža zacvetela. Včeri mi je pa, ne vem, sem pa svojo najljepšo čokolado pojedla. Pa je lahko ena taka tok banalna, mehna stvar, ampak zdaj sem zaradi tega, zaradi ene mogoče take mehne prakse, opazila, da če imaš tako nacentrirano glavo že zjutraj, vsaka težava, ki pride, ne vem, pa včasih crkne mikrofon, pa se ne snima kamera, pa se ne vem, zadnjo sem imela recimo prometno nesrečo, ker se je en zabil vame, sicer nič ni bilo hudga, hvala Bogu, ampak ker ni bila taka hitrost, ampak mi je pa razbil cela vrata. Ne? Ampak jaz bi lahko tam znorela, lahko bi padla ven, lahko bi tam sred ceste naredila čisti kaos, pa sem bila tako, okej, daj mi podatke, bova šla jutri na zavarovalnico, pač bomo uredili. Kaj ne zdaj jaz naredim? In sem šla na koncert, ko sem ga zamudila sicer eno uro, ampak sem rekla, me ne bo zdaj ta nesreča uničila pač dneva. Res, jaz sem šla na koncert in jaz bom, čeprav bom imela samo še 4 komade, bom pač uživala maksimalno v teh 4 komadih in videla bom svoje prijatelje. In to je vse samo glava in vi ste res dokaz za to, da potem res lahko rešiš karkoli se ti zgodi.
Ja. Vsak dan v bistvu imamo različne izzive. Ja. Kakšni so večji, kakšni manjši, kakšni bolj zahtevni. In potem tudi prideš, nažalost, no, mi smo pač res do življenjskih preizkušenj. Ne, in se mi zdi, da če z vsakodnevnimi mehnimi izzivi to premaguješ pozitivno in se ne pustiš čisto vsakem trenutku, ok, se spotaknemo, ampak ni treba, da pademo na čisto vsakem koraku. Ne. In tudi če padeš, da hitro ostaneš in greš naprej, ker mislim, da nima smisla zdaj razglabljati o stvarih, ki so se zgodile. A ne? Yeah. Ker nihče, jaz ne poznam nikogar, pa jih štejem 42, ki bi imel to moč, da bi karkoli za nazaj lahko spremenil.
Yeah.
Nihče, jaz ga ne poznam. Kaj pa lahko danes, ta trenutek in jutri naredimo, ja, imamo pa vsi to moč in ta vpliv. In se mi zdi res škoda, da ljudje se tega ne zavedamo, da ne prepoznajo teh priložnosti. Velikrat mi reče prav, joj, kako si to rekla, ne? Jaz vedno rečem, da pač, ko je Tanja preživela, da je bilo to čudno zapakirano darilo, ker je ostala živa. Jaz sem res hvaležna, ker smo imeli v bistvu to pot in da lahko nadaljujemo. Ne, joj, kaj se mi je zgodilo. Ja, se je kriza, ne, ampak a veš, mi smo imeli material, mi smo lahko delali naprej. Kaj, če tega ne bi bilo?
Yeah.
Kaj bi pola? Ne? Tako smo pa lahko. In ja, seveda sem bila hvaležna za vsak dani trenutek, za vsak premik, za vsak milimeter, ki se je zgodil. A ne? Ja, potrpežljivost pa vse. Se spomnim, kot mehni punčke sem nje vedno delala pika, pika, pikica, ti si lepa slikica, dolgo všesa, kratek vrat, po glavi si kosmat. In veš čas, ko je bila v kom, jaz sem...
S koreografijo, seveda.
In jaz sem to nje veš čas delala. Ne? Tudi, kaj je spala, skozi pika, pika, ne? In potem enkrat je samo dvigala takole prst. Oh. Sam takole. In jaz sem vedela, da ona ve, da bo. Sem pač čez čas. Pa je trajala eno leto mogoče, ampak ja, je naredila. Ne? Tako in se mi zdi, da smo premalo pozorni na vse to, kar nam kaže neke premike, da kar spregledamo in da pademo v neke transe in da nismo hvaležni in moramo biti. Ne? Ja. Jaz sem res hvaležna, da ne rabimo hoditi, zdaj ne vem, na takšne preglede, da ni vse tako intenzivno, ne? Da se lahko da je samostojna, da ni na vozičku, da ni na berglah, da nima hojca. Ne? To so vse trenutke, ki jih moraš biti hvaležen, ne govoriti, joj, ne še pa na vozičku. Vse bo šlo. A ne? Dajmo, ne? Res biti tudi za takšne stvari hvaležni. Moramo se naučiti tega.
Ja, se strinjam, pa tako, mislim, kaj lahko z mehnimi premiki narediš v parih letih. Ja, to je tudi v bistvu ena taka velika lekcija.
In jaz se spomnim trenutka, ko je Tanja začela hoditi in mi smo bili navdušeni. Ne, mi smo, ne, pač, ne, rekla, kaj, se to sem počela že prej. Tako je bila, ne?
Naravnana. Jaz nisem bila toliko navdušena. No.
To si se hvatila dotaken tega, ki v bistvu sta rekli, da, že ko sem rela tudi intervjuje, da ona v bistvu pol leta ni čustvovala sploh. Kako je to zgledal? A lahko zvemo en primer. Čez
perspektive. To je bilo kar noč pa dan. Jaz nisem mogla, nisem znala, nisem razumela in ne vem, če je bila mami srečna pa vesela. Nisem bila žalostna, sem samo tok prazna, da mi je ona šla na živce, zakaj je ona za tok vesela.
Ne razumem.
Taka neka perspektiva se mi zdi, no.
drugače to hudo.
Ja,
nas, jaz sem slišala toliko enih besed, da mene mož enkrat vprašal, prav, a tem ni nič bed, ko ti tako reče? Sekaj ne, ker sem vedela, da je to proces zdravljanja. Da pač
s poudarkom, da sem bila prej zelo pridna in da valjda ni bila navajena. No.
Ja,
tako se mi zdi, da zdaj, ja, je bilo tudi grozno od mene, ne, ni bilo zdaj to, da sem jaz ubijala tam, ampak ni bila navajena in zaradi tega je bilo to še dodaten tok pritisk. Nisem tok slaba bila, ampak ja.
Vse si nisi mogla pomagati, to je proces.
Ja. Ti moraš vedeti, ne, pač ne so se delci pretrgali v možganih in to se je celil. In ona je imela v bistvu poškodan ta frontalni del, a ne, ki je čustvovanje, organiziranje, planiranje in ona se obnašala, veš, kot otroci rečejo, debil si, grd si, ne vem. Ona je bila brutalno iskrena.
Spadala, kada nisem spoštovala v bistvu sebe.
Nobenga.
Samo zgubiš ta v bistvu filter, ki ga dobimo ona kot odrasli, a ne?
In je, res si slišal vse, kar ni bilo treba, ne? In če si pa še želel ji povedati, da to ni ok, si jih pa še dodatno slišal, ne? Tako da to je bilo...
Branj sem se pa znala.
Tako da res zanimivo obdobje in tudi težko delč od tega, ne? Zaradi tega, ker se v bistvu strahu, kaj če tako ostane, ne? Ker mi v nobenem trenutku nismo imeli garancije v bistvu ali pa neke... Ja, upanje, že, da bomo danes, kjer smo, ampak v tistem trenutku, pa ti nisi vedel, ne?
Nekaj časa ni bilo napredka, oziroma se mi zdi, da to je bil en karakter moj in tak je bil. Nisem nič boljšal.
Razumem.
Rece je dost hiter vse, ne vem, fizično sem dost, ne hiter, ampak če sem nekaj začela, sem tudi hiter napredovala, pa probala še neko drugo stvar. Pri temu karakteru je bil pa kar ena konstanta in če mi ni bilo všeč, sem dala jasno vedeti. Jaz sem pač vsi mogel iti. Rada sem bila tudi sama.
Kako se je pa pol ta klik zgodil, da si pa začela nazaj čustvovati, da si začela dobivati filter?
Ni, tega klika ni. Ne zložal.
Zelo počasi je izveneval, se mi zdi. Ampak ja. Zelo počasi.
Pa se mi osebno, ne da se mi zdi, ampak da ni prav izvenelo popolnosti. Ne, imam še zdaj. Meni osebno je boljš. Ker meni je vse en, meni je prizadane toliko močno, meni je super, ja, drugim pa ja.
Drugi pa malo manj.
Ja, drugi,
se
drugi,
pa pač
ja.
Ne vajemo na novo ja. Tanjo, ne, tako, mogoče ta del je vedno tako, ko gledamo slike, tako vidimo, ne, aha, to je bilo še pred nesreča, ne.
Po obrazu se mi pa prepoznajo, to pa zanimivo. Se, drugač gledam.
Kako pa je zdaj s prijatelji, pa sošolci, kako so pa oni to sprejeli, kako je bil ta proces?
Zanimivo. To se bo čudno slišala, ampak imela sem jih prej res veliko prijateljev. To še treba, še malo osnovna, še srednja, pa tako ne vem, jaz sem veliko žurala, rada sem ven hodila, rada sem bila v družbi, tako da bi se Ljubljana nasploh. No, sem poznala, smo se vedno družili, no, saj pozdravili ene par besed. Tako da potem zaradi pomoča tudi toliko spremembe karakterja, je pa to vse tako razvenel, kako bi se rekel. Je bil pa v bistvu še pred tem problem zaradi ferpsa, se bo vsi tudi pršel.
Ja, in, to pa ljudi radi delamo, ja.
Ja, in sem pol jaz imela v bistvu dve nalogi, ki sem kar na mami dala, da je mogla prepoznati, kjer je pršel zaradi mene, kjer pa zaradi novice. Tako da pol v bistvu ne imen teden sem iz jaso pač še prihal, potem je pa tudi prekinila, to sem bila še nezavedna, to sem bila še v komi, da si pol prepovedala obiske, oziroma jih zelo zožala, torej na res te bližnje, ki jih je bilo pa res ene 5, 6, še takrat na ne, 2 sošolca, oziroma sošolka pa sošolc, pa še ene prijatelji iz morja. Ker smo v Savudri kampirali oziroma v prikolici, tudi še iz tam sem imela, pa torej srednje, ne? Tako nekakno. Pol jih je ostalo v bistvu nekaj zdaj korektno, ene 5, da jih je ostalo.
Ampak se že to je velik, če je res 5, pravi, imaš že
ja,
ogromno življenje, se mi zdi.
Sam je res tak. Tako obrneno je, no. Včasih pol, ko se malo začneš zavedati, kako pa kaj, ko veš, da ne vem, je prišla sobota, ko nisi imel kaj zadelati, si poklical, pa bil zunine v istem momentu. Pa ne vem, zdaj ga je pa sam pet, pa ta ne more, pa ta ne more tam, a tista tega ni. In on en še tudi ne more, ali pa ne vem, spi se mu ne da, bo pa ostaneš sam doma, pa je tako namal. Drugače, ampak seveda zaradi tega mojega razmišljanja, da je bilo meni vse en, hvala Bogu ni to tako vplivalo name. Če nekdo pač ni imel časa, sem bila kar ok, no, sem se pol malo bolj vse posvetila, pa mogoče, ne vem, veliko sem reševala stvari, pa sem pol mogoče še eno uro podaljšala, da sem bila bolj zmatrana, da sem se vlegla in šla spat. To je bila pa sreča, v bistvu, spet na ena taka.
Da si se toliko trdila, v bistvu ti zdaj nač noben več ne more.
Da mi ni bilo hudo, ker jih ni, no. Se ne spomnim, da bi jaz so bili obdobje, sem razmišljala kdaj, ampak ni pa, da bi jaz, ne vem, kakšno solzo zdaj spustila ali pa, da jaz ne bi mogla, ne vem, razmišljati zaradi tega, da bi bila ful slabe volje, ne, to pa niti ne, no. Sem bila v bistvu vesela, da sem lagli na tej starosti, tej prelomnici, ki mi je malo jasen, da pač toliko prijateljev itak ne moraš imeti, ne. In sem bila vesela v bistvu, da jih je ostal, pa da so ostali oni.
Ta pravi.
Ja, tako no. Super. To se mi zdi.
Kako je bilo pa tik po nesreči to, ko ponavadi ljudi so res firbčni, pošiljajo SMS-e, kaj se je zgodilo, razne stvari se razširijo. Kako ste pa to kontrolirali? Ker takrat je najhujš pa najtežji, se mi zdi, sploh za res starše je. Pa bližnje, no.
Res je, ja, jaz, ko sem prišla, v bistvu, ko sem enkrat stopila ven, to je bilo po moje 50 do 80 otrok od zunaj na urgenci stali, to so, ker je bilo pet mladih v avto in je to popolnoma razumljivo, ne, vsak je imel toliko in toliko sošolcev, prijateljev, skupnih, ne, tudi. V bistvu, najhujše je bilo to, ker, ko se take stvari zgodijo, potem te telefončke prenašajo, take stvari, ki res niso potrebne, tako da sem jaz te prijatelje, ki sem poznala, sem prosila, da ne naredijo eno grupo, da jaz sem pač prisotna na vseh social media, na vseh aplikacijah, tako da so na Vibru naredili grupo in sem jaz v bistvu vsak dan obveščala realno stanje.
Super.
Zaradi tega, ker je prahajal, da jem brez noge in res toliko neumnosti, kolikor sem jaz v tistem času slišala, ali pa ko me kdo poklicu, jaz sem slišal, aj res, da je, ne vem, stala na semaforju, pa jo je. Tako, mislim, res tukaj enih stvari, tako da sem imela, zdaj se ne spomnim, ampak mislim, da okrog 50-60 otrok in sem jim tudi poslala, da on smo operacijo tak, za vse, za vseh pet otrok, a ne samo za Tanjo, ampak za vseh pet, ker sem bila v bolnici, sem jih obiskvala, v bistvu smo bili ves čas online na linijah, no, tako da so dobili neke verodostojne informacije, tako da tudi če kdo kaj je rekel, je lahko vende ena rekla, ne pa to ni res, o Tanje mami je napisala, pa je šla prebrati.
No,
ne?
Super.
Tako da se mi zdi, da energetsko ni dobro tudi, a ne? Da toliko slabih novic kroži v teh otrocih. Jaz tega pač nisem mogla dovoljiti, a ne? Želela sem si, da slišijo tisto, kar je prav in tisto, kar je res, a ne?
Ja.
In v bistvu neskončno hvaležna sem, da so vsi preživeli, da so danes vsi okej, da nekdo od njih ne nosi te slabe vesti, a ne tako v smislu, a ne, ker je hudoče, koga ne, če nekdo ne bi preživel, pa če. Tako da so danes, hvala Bogu, vsi okej, a ne, in da živijo svoje življenje naprej, se mi zdi to ključnega pomena za njihovo prihodnost. A ne.
Absolutno.
Da te ne zaznamuje do te mere, ne, da ne bi zmogel naprej, a ne, ker so tudi trenutke v življenju, ko se človek ustavi, a ne, ko si tako prizadet, ne.
Absolutno, pa to je res težko breme. Mislim, tudi na strani tizga, kaj vozu, oziroma pač nobene ve, kaj se je zgodilo, ampak vsak od nas je že kdaj naredil kakšno neumnost, kakšno napako, ne moramo reči, da je nismo in to je človeško in to je normalno. Zdaj včasih se nič ne zgodi, včasih se pa v takem primeru recimo nekaj zgodi in se mi zdi, da nekaj obtoževati in nekaj to vleči naprej je samo slaba energija in zgubljanje energije po nepotrebnem. Tako
da, fokus na sebe, vedno fokus na sebe in naprej. Nimamo nič od tega, če kažemo s prstom na nekoga in je vedno tako, ne, če kažeš na nekoga, ta prvi prst gre na te, šele ta drugi na nekoga. Ne, tako da, tukaj se mi zdi škoda sploh zgubljati časa. Jaz sem se tudi do voznika ves čas v bistvu obnašala čist normalno, ga ravno tako obiskala. Jaz sem prepričana, da nihče v življenju se ne želi ali je pa planiral kaj takšnega narediti. So stvari, ki se ne vem, neke nore stvari zgodijo, da se v stotinki sekunde vse poklopi in na žalost pride do takšnih trenutkov. A ne? Nišče si pa tega ne želi. A ne? Zdaj nekoga ne biti na kol pa maltretira do nezavesti. Nihče nima nič od tega. Ne?
Sigurno.
Si pa želim, da so se pač samo vsi od tega veliko naučili in potegnili tisto najboljše. Ne?
Ja, absolutno. Mislim, to je ena res velika lekcija, tudi vse, kar danes govorita. Na tej točki pa se dajmo zdaj ozreti v prihodnost. Zdaj, preteklo smo obdelali, kaj se je zgodil, nima več veze, važen je napredek, važno je, kam gresta vidve obe. Predvsem me zanima, kako je zdaj ta proces pri tebi? Ti si zdaj v drugem letniku Evropske pravne fakultete, a je tako?
Res.
In kako zdaj si se ti kar naenkrat spet lahko to učiš? Kako si sploh prišla do tega, da ne vem, imaš zdaj kakšen drugačen sistem? Ali kako je zdaj? To me prav zanima.
Jaz sem karakter. To pa zelo močno. In ko se nekaj odločim, bom to speljala. Karakter samo zase in to bo pač, da je meni v redu, da sem jaz, da delam pa svojih planih. In tega se držim. Tudi organizacija, recimo to imam po mamici, svoje si znam sestaviti, kako bom. Jaz sem se v bistvu že preden je bilo vse. To sem si želela iti na Evropsko, zdaj Ljubljansko, oziroma pravno fakulteto, zdaj Evropske glih vam prišla, se mi zdi, da so glih dobro odprli, nisem je pa še poznala. Mene je bilo rečeno, da v šolo nimam kaj tam dela, da sem pa če svoje zaključila. Mene je to motil, tako da mi je mami v bistvu kupila vne zvezke, res z bratcem sva rešvala duhce, potem mi je dala te delovne liste, pa sem mogla naštevati, ne vem, pohištva, pa tako, take stvari, ne vem, ali pa ne vem, v zimi, kaj se dogaja, smučamo, sankamo, pa tako, mogla sem naštevati stvari. Da, sem jaz potem se odločila zaključiti že, torej, tisto leto po nesreči, tri spite iz četrtega letnika, ker to je bilo v bistvu 27.10. je bila nesreča, ker sem bila spet v četrtem letniku, tako da sem jaz potem še isto leto zaključvala dva predmeta.
Noro, mislim.
Ja,
mogoče sam tukaj, sorry, ten, če vstopam, na gimnazijo Lidina je Tanja hodila, v šoli so nas, tudi sama prvič, ko sem prišla, nisem vedela, kaj povedati, a se bo vrnila ali kako, tako da so bili zelo prilagodljivi in v bistvu so dovolili, da te predmeti, ki niso bili maturitetni, z nekimi prilagoditvami in tako, da jih zaključi z PowerPoint nalogami in tako, tako da smo v bistvu namogoče
mehkejši. Prosti, samo en je bil PowerPoint.
Samo en je
bil, ja. Da, se bila prilagoditva.
Bodmo natančni.
Ampak tako, da so dovolili, da smo lepo stopnjevali po korakih. No, da je
to pa so mi.
Tako,
ja, ker po mojem bi bilo preveč vsega naenkrat, ker tudi, kad človek pride do ene blokade, včasih je težko iti česa, ne? Če ti preveč nekomu naložiš, se samo sesuje. Lahko včasih.
In to je bilo čist brez predmetno, tako da smo v bistvu potem četrti letnik pustili pa samo maturitetne predmete, takrat je šlo pa zares, takrat pa ni bilo več popuščenja. In
to je bilo naslednje leto potem, sem se imela pa te maturitetne, sem bila torej v razredu z letom mlajšim, bilo je glih obdobje korone, tako da tudi, ne vem, na neke malce, nekega velikega družine ni bilo, v bistvu ta del mi je najbolj ne všeč, ker sem bila v bistvu sama z ljudmi, ki jih res nisem poznala. Oni so pač imeli že točno te profesore, že ne vem, 3 leta. Jaz, meni so bili novi, skoraj vsi. Tako da mi malo neprijetno, no, tudi te odmore, ki so bili, sem jih prevesela ali na telefonu, ali sem si kakšne zapiske še gledala dodatne, sem si pa najedla 2 sošolki, ki so bile malo bolj pridni, da sem jih pol v bistvu tudi pošiljale malo zapiske, da sem jih malo povedala, kjer, kaj profesor da, malo več poudarka, da mi je malo lažje šlo. No. Tako da to potem, prišla je tudi ta matura, da to zdaj, wow, ne vem kaj, ne. Straha me je bilo fajn, res sem se učila že dosti prej. Bil je v bistvu problem, ker hočejo vsa 4 leta, torej od prvega letnika do četrtega oziroma do tretjega. Jaz sem mogla pa v bistvu vse na novo ponoviti. Zdaj, že vsak v normalnem šolanju pač pozab prvi letnik, kaj je delal. Jaz pa zaradi tega, ker sem imela pol še v mestu nesreče, ker so bile druge prioritete pomembnejše, spet nazaj v šolo, pa spet ta sistem noter v glavo dati. Sem se bolj res mogla veliko prej že začeti pripravljati. Imela sem tudi opcijo, da bi v bistvu pol predmetov delala prvo poletje oziroma prvi ima ta maturitetni rok, druge pa drugi maturitetni rok, torej jesenski. Ampak, ker sem karakter, nisem hotla, sem želela imeti svoje počitnice in sem se odločila, da bom vse prvo v tem, ta spomladanski rok, no, da bom šla delati.
Ja. Kle smo imele fajt.
Ja, kle so se mi dve skregale. Ne, da ni verjela, samo strah je bilo, da pač ne, mi ne bo ratrni, da bom jaz potem na tleh, da men kar bi bila na tleh, definitivno. Jaz sem parinla in hvala Bogu spet, ker nisem imela čustva, se nisem dala toliko to, kaj ona čut. Jaz sem sebe rinla, jaz sem pač hodila to svoje met narejeno, da grem jaz potem na more, da se sončam, da jaz plavam, da se imam fajn. Tak je bil plan moj. Zdaj ne more me nekdo zrušiti tega. Ne, ta del so se res kregale. No. Ko me je pogledala, sem rekla, podprta usta, prav, a si sigurna? Skoja, pa pol ne vem še naslednji dan. A pa si ti res sigurna? To je nekaj časa pač trajal. Pa, ki je videla, da sem odločena, je pač itak podprla. No. Prej mi je pomagala, da nisem bila skozi v sobi, sem šla v dnevni mamo pisarno, mami svojo, tako da sem pol s tem učila, da sem menjala lokacije, ker svojo sobo sem že kar malo zasobražila, nisem mogla biti več noter, tako da sem pol menjala to lokacijo. Tako da sem pol naredila, no. V bistvu, ko sem pa dobivala rezultate od mature, težko je bilo, ampak vse se da, mislim, ni zdaj to bav, nek, ne vem kaj, ne, gre, no, v redu je, šlo bo, tako, mene šlo, vsem bo šlo, ni problema. Ker sem podobivala rezultate, sem bila pa na rehabilitaciji 14-dnevni v Toplica, v Šmariških Toplica. Tam sem imela to svojo družbo, ki so me, ne vem, poškodbe, pa operacije, potem, ne vem, od športa. In sem ob 7. zjutraj dobivala rezultate. Mami pa oče sta mi klicala na FaceTime. Mi pravi, aj že, jaz nisem še dobila, jaz sem bila živčna. V glavnem sem potem dobila, res sem naredila, vsi smo bili ful veseli. Tako da v bistvu nisem bila z starši, ker sem dobila rezultate, ampak sem bila v bistvu v Toplicah. Ampak v glavnem no, ta del je bil tako upakiran, po planu je šlo vse je bilo v redu tudi narejen. Ne. Tukaj nijemo, ja, vse v redu, torej, pre gimnaziji vse šlo. Pa v bistvu še ta omesen, da je bil kam se opisati, kako iti. Jaz sem že prej hodila iti na to upravno. Sam ja, pol je bilo pa zdaj, kako bom. A se bom nas lahko učila tako dolg, ker pač to je šola, kar dodatno se mi ne zdi, no, lahka, tudi zdaj še kar ne. Se mi zdi še kar težka. Zdaj pa, če imam jaz že tako, sem probleme, ja, rabam, neke zive imam, kako bom jaz potem, ne vem, normalni ljudje oziroma pač te brez poškodbe že pač presedijo res veliko časa za knjigami, kako bom jaz to delala, ampak spet, ja, ta karakter pa ta neka rinla sem, hotla sem, nač drugega me pa ni veselil. Neka biologija, nač pač vse ne, družboslov je najbolj, ampak spet, da je pač to malo teže oziroma malo više, no. Pa bila sem tako, če sem bila na gimnaziji, če sem se potrudila, gledala na ocene, da je visok, zakaj ne bi šla tu zdaj na neki malo višega, malo bolj se za to potruditi, pa da imam pol, mislim, mir. Da je pač pol naprej tako, ko sem si zaželela. Spet po svojemu planu sem jaz hotla iti in sem tudi šla. Doma so me vsi podprali. Imela sem pa jaz srečo tudi, da mogoče prej se nisem rabila toliko učiti, da mi je kliknalo v glavi. Tako da v bistvu zdaj se učim dost normalno, tako kot vsi. Meni je pa to veliko več. Meni je to kar velik izziv. Jaz pač ne 4 ure za zvezkom, meni to pač ni predstavljivo, mislim, je tako. Naenkrat biti mi je preveč. kar ba je, no, ljudje, mislim ljudje, študenti, učenci, dijaki delajo pač po normalnih. Nekaj jaz nisem imela prej tazga sistema, no, mene bo to nerealno, jaz sem bila cela zmatrana, jaz sem na 2 ure imela pauze, spat po ure, da sem pač sploh lahko začela naprej, pa ostala, da sem lahko delovala naprej. Zdaj tudi, no, v bistvu vse znam oči čez dan, dopoldne, potem grem po kosilu, kolenih imamo kosilo, grem spat, potem pa ostanem ob 4-5, se pa naprej učim do večera oziroma koliko rabim. No. Čim vidim, da sem zmatrana, se grem ležiti, ker brez veze, ta del, ko se učim, tudi noč pol ne dobim iz tega, ne zapomnim si je brez veze, ne pridem nikamor. Tako da, no, potem sem pa v bistvu, ko sem prišla na fakulteta, nisem v bistvu nobenmu nič povedala, ampak sva z mami, to mi je mami pomagala, da sem si priskrbila status. Zdaj nekih ful izjem močnih ni bilo, ne, da sem nekaj ful drugače sem izstopala, ne. Samo poskrbila sem pa, da imam daljši čas pisanja, ker sem imela tudi problem s priklicem besed. Ne imela, imam še kar problem. Opišem besedo v popolnosti, ne znam je pa povedati, ne spomnim se. Torej, opišem jo, vsak moj sogovornik bo vedel, kaj govorim, kaj mislim, beseda mi pa ne pride. No. Tako da malo del časa rabim, da se spomnim, da prijem do tega, zato imam malo podaljšan čas. No. Načeloma je v redu, vse mi je zabavno, mi je prioriteta, bila vedno šola, zdaj pa mogoče še mečkam bolj. Pa zdaj se to znam res odklopati, zdaj mi je res vse en, torej odklopam vse, če imam jaz za šolo, jaz rabim to narediti, mene morate pač vsi pustiti primer, ja, se zaprem v sobo, ja. To, če pride v sobo, pa mi reče, kaj rečem, počaki, ampak sem realna, ne mi rečem pol ure, in res pa čez pol ure bom, bova uredile, ne vem, uredile, bova pač pregledala se, pogovorila kar ko rabe, da mi je prioriteta, da sem pač malo bolj mogoče podarila, je bila pa tudi prej prioriteta, dostno. Je mogla biti šola urejena, pa je bil po moje življenje trajala, je trajala, tako ko pač je. Kar sem bila rada, sem delala, no, tako bom rekla. Tako da zdaj tudi en tak sistem zelo podoben, ni zdaj to čez neko drugačno učenje, ne, zelo po nekih svojih stopinjah sem šla, tudi muziko poslušam med učenjem, kar mi je bilo prej super, pa jaz nisem znala izklopati muzike iz glave. In sem jaz nisem mogla pa naenkrat brati, poslušati, ni šlo. Kar je bilo takrat ful narobe, da sem se kar malo napsihirala. Kako zdaj, kako sem pa se učila, kaj pa jaz ne moram imeti popolne tišine doma. Sliš se televizija, ne vem, bratec je tudi starek, zdaj 9 let, to bom, da skače, da ima energije veliko, pa malo pride iz sobe, pa malo gre. In ne moram se dekoncentrirati, ni mi pa tudi še se v knjižnici učiti. Tako, ne, to pa ne. Tako da, v bistvu, vaja, zdaj se z muziko učim. Jo imam na glas tok, da mi preglasi vso dogajanje iz sobe, oziroma od vrat naprej. Ampak je pa v bistvu dosti poznana muzika, da jo jaz lahko izklopim iz glave, da niso ta neka presenečena, te visoki ritmi, pa to tam, kaj se sliš, da me ni čuden, ker si tak vem, da bo pač ta del pršel, da jaz lahko berem. No. V bistvu, moja muzika je point, da mi preglasi druge neke zvoke, neko dogajanje, da sem pač jaz spet v nekem mehurčku. No. Tako.
Ful zanimivo.
Ja. Mogoče bi sam še ta del dodala, da možgani, ne, v bistvu od celega telesa porabijo največ energije. In ko možgani začutijo zmatranost pa pomankanje, v bistvu ugašajo celoten telo. Ne, in zaradi tega se tu čutimo. Ne. In mi je super, da je Tanja res že zelo, zelo zgodaj to ugotovila, ker veliko krat se pri takšnih poškodbah posiljujejo in rinajo in se naredijo več škode kot koristi. Tanja je pa vedno znala prepoznati, no, ta nečustvenost, zdaj sem zaspana ven. Ne, in smo se pa pokali vsi. In ona se je odpočila. In to je point celotnega zdravljenja, da se ona znala v bistvu odpočiti, ker če ni bila spočita, se je spotikala, ni bila, sploh ni bilo nisi mogel delovati karkoli.
Hitro sem se prepoznala.
Ja, zelo. Hitar, to je zelo pomembno, dober, ja. Zelo pomembno, za vsakega. Ne,
ki... Videla sem, rekla, ampak so me tudi vsi vedno poslušali. Res so šivali sobe, ali sem šla pa jaz pač v sobo, polka sem bila že doma. No. Pa tudi zdaj še kar velik spim, mogoče ne spoh čez noč tok, ampak imam te umestne te popodanske počitke, se ni za to ne vem kva, uro pa pol, dve, pa ostanem pa spet naprej. No. In mi noben nič ne reče, ali pa kakšno nedeljo, ja, mogoče znam malo več pospat, pa pol ne in tu čez dan zaspat, pa mi noben ne reče, ja, cel dan si prespala, nikoli. Tako no.
Ne, pa se če telo rabi, ker jaz se tle moram tudi od tebe malo naučiti, ker jaz pa imam glih ta kontra problem, da jaz pa imam tako voljo in energijo in željo, da pač kar grem in pol še le kaj prepoznam ponavad, mi tako da telo vedeti, ej, ona in pol isto. Me praska grlo in je uno in je tretje.
Tukaj se skupaj lahko učiva.
Prideva na inštrukcije.
Definitivno, ampak je pa problem, tukaj moraš pa napisati si stvari, ker ko zaspiš, pa pozabaš pol, ko se zbudiš, ta volja oziroma to željo, jaz jo sam znam ugasniti, jaz jo imam tudi, ampak jaz jo znam ugasniti pa iti spat, sam pred tem si moram pa zapisati, kaj sem hotla, kaj sem razmišljala, samo da vidim malo, ko se zbudim, da preberam, sej res, in pol nadaljujem, ker če zaspim, pa pozabam, se tudi spomnila, ne bom... Ne, nikoli več, se kdaj zna pred nazaj, ampak čez nekaj časa, kaj pa itak že druge stvari, pride in ne moreš zastaviti vsega.
Jaz občudujem zaradi tega. Jaz se res občudujem. Ja. Ona je en dan prišla domov, ker so imeli spit v šoli test. In je prišla in je rekla, ej, prav, nisem se mogla spomniti, ne vem, kjer je besede, jaz se tudi zdaj ne spomnim. Ja, zdaj sem dvignila roko in sem dvignila roko in sem poklicala profesorco in je prišla in se mi povedala, kaj moram napisati. Vse naokrog, zdaj ne vem, če je to kovček, ne vem, da ko odhajamo na potovanje, da zložimo noter vso tata. Ne? In je šla naokoli vse razložiti, da je potem, kaj profesorca vedla dejansko, da ve in je potem povedala to besedo, ne? In jaz sem bila tako navdušena, se kaj, kako ona to kompenzira, ne? Dvignila je roko, se izpostavila, lahko bi prišla domov, objokana, meneč ne gre, let, spet mi ni šlo, a ne? Pak ne, ona se je znajdla, ona je najdla pot in mene to pri nje najbolj fascinira, ker gre mogoče malo na okrog, ampak ona vedno pride do cilja, ne? In to je meni, jaz se zaradi tega res občudujem, ker pač ne obupa. Sprejme to, prizna in tudi pove, ej, rabim počitek, ej, rabim enkrat več časa za to in to, ampak a ne, meni to fascinantno, da si priznaš to svojo šibkost, da veš, kaj potrebuješ in se tega držiš in super funkcioniraš. In to ni nič narobe, ne? In ta del se mi zdi ključen pritanje, res in jo občudujem zaradi tega, ker zazna, ker prepozna, da se toliko dobro poznaš, da veš, kako delovati in kako reagirati. No. To mi je wow.
Ja, ker se so že vsi voditelji rekli, če priznaš svojo šibkost, ni več, ampak je tvoja moč. Ja. Ker nobene mora več uporabiti proti
točem
tebi.
To. Ja, res
in ti si ful dober primer
to,
tega.
To, če mi kdo rečem, ja vem.
Ja, in, a veš, pol, kaj in kaj boš zdaj? Ja. Kaj boš zdaj rekel?
Jaz vem.
Mi smo tiho doma, ne?
Ja, sej si predstavlja te pogovore, na neki točki utihnete.
Ja, včasih tako, ki se vname, ne, in pol mi je težko, zdaj kaj rečem, pa jaz rečem.
Reče ta oba, da lega medo spet prhaja, ki pač brundam. To pa znam, no, kdaj? Če imamo različno mnenja, mogoče mi je malo težko sprejeti druga mnenja, ker moja mnenja so vedno na podlagi nekih dejstev, oziroma to je zato, ker je to pač tako pa tako in jaz ne da ne sprejmem, ampak zelo težko sprejmem. Kaj pa sprejmem, ti dam pa definitivno zaprav in omaknem svoje v popolnosti. No. Ampak zato pa rabim 2-3 dni. Ta del je še. In pride ta polno, le, spet brunda, le, kuža prhaja, vof mi naredita.
Pa če obrnemo to nekaj.
Vse se nasmejimo, ampak jaz sem jezna in nasmejala naenkrat, no, takrat.
Ker ob poškodbi glave, ne, v bistvu... smo vsi udeleženi v tem, a ne? ni samo en, v bistvu se vsi spremenimo. Ne? Vsi moramo delovati drugače, drugače moramo dojemati stvari, ohranjati ta neki del, ne, da si ne skočimo v lase, moraš res nekako varno plut med vsemi temi nihani vzponi. Ni hec, a ne, zato Tanja definitivno je drugačna, njen značaj je drugačen, vse se je spremenili, mi imamo v bistvu Tanjo v neki...
Drug karakter imam. Tudi prijatelji, te, ki so ostali s vsakim čas, jaz se še zdaj njim znam zahvaliti, ker sem drugačna, ker rabim, no, in mi to znajo povedati, joj, to pa nisi včasih tako. Ja, je resno, ker so v bistvu oni, imajo tudi dve prijateljci, ne, pri družini skorka ne morejo se umakniti, ne, živim z njimi, glihom, me ne morejo poslati, upam, no. Pri prijateljci pa ona pa pač hitro lahko gre, zdaj, prej si mi pasala, zdaj pa ne. Tako, no, in te, ki so ostale, no, še zdaj, pa tega 3 leta, 4 bo zdaj hmal, pa se še zdaj znam zahvaliti. Znam pacient, no, to pa znam. No. Vem, da sem drugačna, vem, da imam mogoče kakšne stvari, ampak ne moram pa reči, da sem v minus toliko drugačna, no, da sem se toliko slabo spremenila. Ne, samo pač nek drugačen način razmišljanja, kar mi pa ni neke lukne ali pa ne vem, se mi zdi, no, to se meni osebno zdi, no. Zdaj se zna vedi, kdo kakšno drugačno mnenje, ampak načaloma. Sem realna v razmišljanju in načeloma imam prav.
Načeloma imam prav.
Načeloma. Če rečem, imam prav. To da.
Tudi ta njena volja, ne, ja. Pa ta trdnost. Ker ona, ki je bila v komi v bistvu in tudi pole, ne, ona je bila, meni da vsakeč, ko je bila menjava sestra, sem vprašala, gospa, a je ona trmasta po naravi? Ne, tako, ker je že takrat kazala res to voljo, to moč, ne, ker bila je res prebrisana, kljub temu, da je imela tok cevk in vsega, ona je vedno najdla način, da je prišla do. Enkrat vem, da v enem trenutku me je zajahala, ker je hotla spustiti dol in me je prijela in sem bila ujeta in potem so me one sestre tam rešvale in potem smo res mogli zvezati. Ne? Ampak ona je kazala neko neverjetno močno, tako da ko se mi zdi, da je to tudi pripeljalo do sem, no? ta njena vztrajnost. No?
Ja, se to so takoj vidi pri ljudeh. Eni, ki prav vidiš dva tipa ljudi, eni, ki imajo nek tak nor zagon, neko tako noro moč, eni pa, ki sam nekako plujajo skozi življenje po vetru. Ne?
Sam po resnici tudi ne bi prej rekla zase, da sem tako trmasta. Se mi zdi, da sem dosti hitrej popustila. No.
Dobro stavk imaš na spletni strani, da žensko spoznaš, ko jo daš v vročo vodo, tako kaj čajno vrečko.
Ja, to je res, ne, da ženske primerjajo s filter vrečko od čaja, da ko te vržejo v vrelo vodo, nikakor ni prijetno. Nobenmo ne more biti vreli vodi prijetno, ampak da takrat nekako ženske znamo spustiti od sebe najboljši bonj, najboljši okus in najlepšo barvo. Ne? Da takrat pride nekaj magičnega iz nosa.
Jaz mislim, da bo vsak vesel take pravnice, ki bo tako odločna in se tako borila do svojega cilja, tako da take rabimo. Take ženske pravnice nasplošno ljudi rabimo in mislim, da če tole kdo posluša zdaj med izpitnim obdobjem, med kakšno preizkušnjo v službi, mislim, da je to taka nora motivacija. Zakaj vse se mi v življenju sekiramo in potem spoznaš nore zgodbe preživetja, zagona, vztrajnosti, moči, ko v bistvu nikoli ne veš res, česa si sposoben, dokler ti življenje ne pokaže zobe. Tako da...
Enkrat vem, da sem me tudi vprašala, ne, pač kako... mi smo bili vržen pred cela družina, ne, tudi širši del družine, pred nek maraton, a ne... ki nismo imeli primerne ne obleke, čevljev, kondicije, nič od tega. In se mi zdi, da proti koncu smo šli že po vseh 4, ampak smo. Ne? Ni nujno, da si vedno v pripravljenosti, da tečeš, da pač traja, to traja, ne? Ampak če po vseh 4, sam puzi, no? Ne se ostavi zdaj, če nimaš to pravih super, pa če ni kondicije. Pač so pihaš, je pa kaj, spet. Pet, ne, včasih ni idealnih pogojev, ne, pač ni idealnih pogojev in se mi zdi, da je to treba sprejeti.
Kle bi poudarila še, dodala v bistvu, to verjet vase, ful. Jaz zdaj toliko verjamem vase, no, jaz imam tudi izpitno obdobje, zdaj mene je tu strah, definitivno, ja, in se učim, se pripravljam, tudi že nekaj časa, definitivno vse, ampak tako, samozavest, pa ta energija. Jaz tudi mogoče prej sploh nisem verjela, pa zdaj me tudi daj zamika, da ne verjamem, ampak ne moram verjeti pa, koliko mi v teh sploh težkih trenutkih, no takrat jih sploh takrat poveličujem vse, takrat se mi pa res fajn poznano. V bistvu mora sam vase verjeti, ful samozavesti, mora biti ful to verjeti vase, da pa ja, se bo šlo. Se bo, se sem naredil to, valjda bo šlo, je tako mora iti. Ni druge.
Jaz tudi vsak izjiv zdaj, ko dobim, sem tako, ne vem, dobim kakšen projekt, pa ga še nikoli nisem delala, ali pa je to nekaj čist novega, pa si rečem, zakaj pa ne?
Ja,
pa sam skočem in pol se itak na poti naučiš, spoznaš ljudi, kar nekak ti vesolje pripelje ljudi, ki jih rabiš, da ti pomagajo in se stvari kar poklopijo, ker se mi zdi, da če res greš v svojo smer in ful je bila tukaj tudi tvoja dobra zgodba, ker ti si pač vedela, da želiš študirati pravo.
Ja, sem hotla.
In to je bila tvoja top izbira ravno prejšnja gostja na podcastu je bila Tjaša Dorelajka in tudi rekla, če ti izbereš svojo top izbiro, se polje odpre in pridajo priložnosti in pride energija in pride volja, če pa ti zdaj nekaj samo zato, da bo izbereš kar nekaj tretjega, pa itak ni volje motivacije.
Ne gre,
In mogoče niti ne bi pol faksa naredila oziroma bi obupala. Tako si pa imela jasen cilj, to si želim, to hočem, to je moja top izbira in si pol šla.
Res je.
In je bila toliko strajna, da je tudi nas, a ne, ker ti kot starši vse si neka podpora usmerjaš, a ne, in neka tvoja naloga, da si, ne, da pomagaš. Bak ona je bila tako, tako kot za to maturo, ne, ko sem jaz rekla, mogoče bi pa rajši na dva dela razdelila, da ne bi bilo preveč, ne boš naredila, ti bo dol padel, ne boš uspela pol niti nadaljevati, a ne, meni je bilo tega strah. Bak ona je bila tako odločna, a ne, in potem vem, da mi je še profesorca za slovenščino rekla, Tanja je okorna, manjka je besedni zaklad, ogromno je manjkali, ja, jaz se strinjam, ne.
Pa kar je za sem okorna, če sem bila zdaj lece od saj to bolnice, vse, kar sem se pogovarjala je, kako si, a te glava boli, a te kaj boli, a čutiš pa, kako spiš.
In tam pa resejo, ne, seveda, kakšen besedni zaklad se zahteva, kakšen, ne, tako, za matematiko je tudi rekla, ah, jaz ne vem, če to tako, ne.
Ne, ona me je hotla še enkrat dati, zato, ker se nisem hotla naučiti od vodov in integralov. Nisem hotla, ker ni mi pasal, ne da če kaj noč, če mi ne paša, da ne naredim, ampak to mi je bilo pa res toliko več, pa ta, ne vem, ni mi bilo še celotno ta matematika, ne, ni mi šla nikoli, nisem hotla in ni hotla.
Ampak je bila ona toliko odločna, sem se rekla, ok, lej, zdaj gremo pa v to, pač kar bo, bomo pol že rešvali, zdaj le gremo in bomo to naredili.
Vse ali nič, ja.
Tako, in to smo šli res in kaj pa dol, da je bila tudi ona tako strajna, ne, ker jaz si nisem upala, ne, jaz si res nisem upala, je postavila pretakšno, ne.
Je pa res, da bom fajn razmislena, predno se bom odločila.
Pa ja.
In bom rajče govorila, ne vem, pol leta, ko se bom pa odločila, pa ne bom spreminjala. Tako da, ko sem vedla, po moje tudi to, no, da ko si vedla, da je...
Ker rekla, ja, sem kao, ker ja. Še nimamo, ki ona se odločila.
Ni mi,
ampak to je dobro.
Par dni je ne nasprotvala, ampak dala me uno v dvome, pol smo šli pa ja, vse ali nič tako.
Čist. Ampak to je dobra lastnost, da se z našo življenju odločiti in tega držati.
Ja.
Tako da, po mojem, jaz bi
zvama... Začasno mi še gre.
No, ja. Super. Ja. Jaz bi zvama itak klepetala še cel dan, ampak ne morem. Vam pa jaz vedno eno tako zaključno vprašanje za moje goste. In sicer, kdaj ste pa vidve najbolj samozavestni? Torej, samozavestni in zavestni, tako da lahko vsaka posebej odgovori. Ali pa skupaj?
Moram razmisliti.
Okay, ti razmisel... Jaz sem najbolj samozavestna takrat, ko nisem.
Dobar odgovor.
Ne, res. Stvari, ki jih pač počnem, takrat niti ne razmišljam. Enostavno, robotsko počnemo stvari, ne vem, ko vodim dogodek, seveda, ne, tako. Pa se mi zdi, da takrat, ko sem najbolj šibka, ko sem mogoče res postavljena pred dejstvo, da tega še nikoli nisem počela, da sem sprejela stvari, ki mi niso mogoče tako pri srcu, ki jih ne delam tako dobro, da takrat rečem, čakaj malo, toliko in toliko imaš zgodovine, toliko in toliko imaš projektov, toliko in toliko imaš nastopov, ne, da takrat povlečem to samozavest iz tiste neke banke, v katero vsak dan spravljam pa vlagam z neko rostjo, z nekimi izzivi in da takrat rečem, ok, le, zdaj boš pa to naredila. In takrat, ko sem najmanj najmanj samozavestna, ker sem najbolj šibka, takrat povlečem tisto samozavest in takrat se mi zdi, da jo izžarevam. Drugač pa vsakdanjem, pa se, mislim, da se niti ne zavedam. Včasih, ko mi kdo kaj reče, da ne vidim tega, ker sem pa najbolj šibka, takrat pa povlečem vse tisto za nazaj, kar sem in takrat poskušam narediti tisto najboljše. No. Tako.
Odlično. Kaj pa ti?
Jaz se v tem njenem delu, mogoče na začetku zapiram, sem zaprta, se sploh ne rada kažem, ker se mi zdi, da nisem jaz tata samozavestna, ampak sem pa, ko dosežem cilj, ko pridem do neke točke, ko sem si jo planirala. Ampak seveda majhni cilji, zato da dosti hitro prideš do njih, da si lahko večkrat samozavesten, pa ponosen na se, torej samozavesten in zavesten oboje, si je tukaj. Torej, majhni cilji, pa da jih ne hitro, ampak da lahko prideš do njih, no. Da ni zdaj, jaz tudi ne vem, ker sem se opisala v šolo, nisem rekla, jaz imam pa plan biti odvetnica. Ne, to je zdaj zelo široko. Zdaj, a bom, ne bom, bi bila sodnica, bi šla mogoče čisto v neko drugo smer, bi rada v kakšni firmi delala, kako bi, ne vem, ampak zdaj je cilj, narediti teh 5 izpitov, ki jih imam, torej zdaj njih uresniča, da bom jaz potem lahko šla v 3. letnik. Tako, počasi, pa da so kratki, da niso zdaj, ne vem, čez 10 let, ja, približam ti je, ja, sem kam, pa kako, ampak da so mi cilji takrat, ko jih uresničaš, takrat si samo zavesten, zavestno, ponosna se.
Jaz mislim, da si ti lahko ponosna in samo zavestna, že samo na to, kako si odgovorila na to vprašanje.
Tudi jaz sem začela druga. Razmišljam. Jaz si pa vedno tako postavam malo večjo pomes, malo padam, pa plavam, ampak ok.
Ne, mislim...
Dobro si povedala.
Tako dobro si govorila in mislim, da si lahko vsem nam navdih pri svojih letih, da imaš tako glavo postavljeno kljub poškodbi, kljub vsemu, kar se ti je zgodilo. Mislim, da se boste tudi poslušalci strinjali, tako da hvala vama za ta čudovit, odličen, inspirativen pogovor. Mislim, da bo marsikdo dorabil zdaj v tem obdobju, ki prihaja. In jaz vama želim srečno, uspešno še naprej. Zvate sploh ne dvomim, da boš dosegla čisto vse, kar si boš zadala. Zori, niti v tebe. Tako da hvala, ker ste si vzeli čas in delili svoji 2 zgodbi. Tako da...
Flora, hvala tebi, da si v bistvu najo povabila, da si prepoznala. Jaz bom tudi zelo hvaležna vsem poslušalcem, poslušalkam, ki bojo slišali v bistvu, da jim da nek pogum, da ne glede na to, kako nemogoča situacija se ti pripeti, da če si ustrajen, da se vedno najde pot, no, in da ne sledijo. In tako, kot je Tanja rekla, ne si zaupajo.
Tako, kot je rekla tudi moja babi, že meni od malih tako. Nog, kjer je volja, tam je pot in to vam želim danes sporočiti s tem pogovorom z mojima 2 odličnima gostema. Upam, da ste uživali, tako da vesela bom kakršnekoli podpore, zelo, zelo rada poklepetam z vami tako v Instagram inboxih, kot če tukaj v spodi komentirate ali na YouTubeu, ali na raznih podcast platformah, skratka, če vam je všeč, se lahko naročite, subscribate, napišete kakšen review in tako naprej, tako da zelo, zelo bom vesela kakršnega koli odziva. Sicer pa se poslušamo že zelo kmalu, že naslednji mesec.